Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свете. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых папрасілі не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, які спарадзіў даволі шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спалены, паходню жыхары горадні ўбачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Улады, аднак, не спяшаліся аператыўна інфармаваць насельніцтва. Чаму не спяшаліся, гэта высвятляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на азоте? Просто пухнул там это, от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет цех запущен.
Але хіба не варта супакоїць людей, дати їм больше інформації? Ірина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алёхіна зазначила, что в городе існуют 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану поветра. Але ніяких порушений у связку со здарением на Азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на Азоте, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротка інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі, і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, гэта нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З горадні Сергій Астраўцоў.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых найнавейшых тэлефанаванняў на свабоду хвілінаў праз 18. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей з Менску Олег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі Грамадзянская Беларусь, якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнесенне зменаў у шэраг нарматыўных правовых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнцы накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладаў Беларусі.
Уладзе потребны артикулы, якими можно заполохвать активистов, тому отменять эти артикулы, про месяц придумают какие-нибудь новые, еще больше безглузды, чем эти.
Поводя старшини Белорусского хельсинского комитета Олега Гулака, наявность 193 артикула у Криминальном кодексе Беларуси суперлечить Конституции и международным обовязкам Беларуси, и отмена его давно наспела.
С некоторых страниц так само подобные слухи доходят. Я сподіваюся, что эта справа будет доведена до конца, и питание будет вырешено.
Я нагадаю, у 2006-м 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство» были осуджены, у тым лику до зняволення, поводли за уваги до 193-го артикулу Криминального кодексу. Так само до отказности поводли этого кодексу тягом опошних годов притягивалися несколько активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт», а ее лидер Змитер Дашкевич отбыл поводли этого артикулу больше як год у калюнии. Вы слухаете «Радио Свобода». Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанні пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематываваны адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву ў міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Змітра Паўліченко. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палковніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Змітер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы поставили в известность руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаются гоноровыми сябрами Объединенной громадянской партии. Их поплечники неодноразово звертались у прокуратуру с просьбой расследовать их знікнення і даць адказ. Сёлета ўлады не далі дазволу на правядзенне ланцуга ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам амаль 6 гадоў за ўдзел у акцыях салідарнасці сем'ямі зніклых арышты адбылі некалькі соцень чалавек. Яшчэ некалькі дзясяткаў студэнтаў былі адлічаныя з універсітэтаў.
Любоў Лунёва з Менску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
За амаль 7 гадоў практыкі онлайн-канферэнцыяў на сайце «Радио Свабода» на вашы пытанні адказалі блізка 200 нашых гасцей. Але дыскусіі працягваюцца звычайна і пасля онлайн-канферэнцыяў, таму ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» мы даем магчымасць выказаць свае меркаванні як асобам, пра якіх згадывалі нашыя госці ў сваіх адказах, так і ўсім зацікаўленым. На гэтым тыдні адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявоном Баршчэўскім, і ягоныя выказванні учора ў рубрыцы «Офлайн» пракаментаваў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Сачыце за абнаўленнямі ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» на сайце «Свабода.орг». У Краскай студыі Юрай Збушляков, вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Змітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу радамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчані. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам магдэбургскага права. У дзень у пятніцу быў затрыманы каардынатар фэсту «Аршанская бітва 2009» Юры Коптік. Як паведамілі сябры Юрыя, якія разам з ім ехалі ў машыне, затрыманне адбылося па дарозе з Дуброўны ў Воршу. А 17-й гадзіне паводле менскага часу Юры Коптік знаходзіўся ў пастарунку і ў яго быў адключаны тэлефон. Каардынатары фэсту «Аршанская бітва 2009» кажуць, што на сёлетні традыцыйны фэст беларускай песні і паэзіі прымеркаваны да ўгодкаў гістарычнай бітвы пад Воршаю 1514 году, ужо выказалі намер прыехаць каля 200 чалавек. Фэст мае распачацца ў суботу 5 верасня о 7 гадзіне вечара. 5 верасня у Менску у Палацы культуры МТЗ адбудзецца чарговы з'езд партыі БНФ. Якія галоўныя інтрыгі чакаюць свайго развязання на гэтым з'ездзе, якія выклікі цяпер найбольш яскрава стаяць перад партыяй БНФ? Віталь Цыганкоў.
При всей важности проблемы стратегии и тактики деяния партии, видовочно, что самым резонансным и притягальным для громадскости будет особистое пытание – кто станет новым лидером БНФ? Нагадаем, старшыня партии Лявон Баршчэўскі уже заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру, и на посаду старшыни претендуют два теперешние наместники – Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Паводле неафіцыйных звестак затачэння Янукевіча, на сённяшні момант ягоныя прыхільнікі нібыта пакуль не набіраюць неабходныя для перамогі 50% дэлегатаў з'езду. Ім не хапае літаральна некалькіх галасоў. Тым часам каля 20% дэлегатаў яшчэ не вызначыліся з тым, за каго будуць галасаваць. Зрэшты, падчас з'езду не выключаны самыя розныя павароты, і нават цвёрдыя прыхільнікі нейкага кандыдата пры пэўным павароце падзеяў могуць прагаласаваць за другога. Нагадаем, што на мінулым з'ездзе кандидатура Лявона Баршчэўскага з'явілася ў якасці кампрамісу пасля таго, як Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч не набралі неабходнай для абрання колькасці галасоў. Палітолог, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль адзначае, што БНФ, як і ўсе іншыя партыі, пасля ўсталявання аўтарытарнага рэжыму не пазбег пагрозы маргіналізацыі.
Галоўным бы вынікам з'езда хацелася бы бачыць, каб у гэтай складанай сітуацыі перамаглі здаровыя тэндэнцыі. Гэта найперш аб'яднанне, а не раз'яднанне, яшчэ адзін раскол. Гэта выбар той тактыкі, я не кажу пра стратэгію, яна як бы ва ўсіх аднолькавая і правільная, якая дазволіць захавацца, па-другое, прывесці ў парадак свае шэрагі і, па-трэцяе, вылучыць тыя лозунгі і тыя дзеянні пад гэтыя лозунгі, якія будуць адпавядаць сённяшняй сітуацыі, часу і сённяшнім вызавам. Канкрэтна гэта найперш адзінства кіраўніцтва ў партыі, не падзел і не супрацьстаянне пакаленняў. Гэта праз асобу выхад на адзінства таго, чаго не хапае ўсім дэмакратычным сілам у Беларусі.
Вялікую дыскусію БНФ апошнім часам выклікае ўдзел партыі ў дэмакратычнай кааліцыі АДС. Адзін з кандыдатаў на пасаду старшыні партыі Алексей Янукевіч лічыць, што фронт можа панізіць фармат свайго ўдзелу гэтай кааліцыі. Старшыня палітрады АДС, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька, лічыць, што сёння ў сувязі з крызісам у дэмакратычных сілаў з'явіўся рэальны шанец, і таму зараз як ніколі патрэбна адзінства.
У каліцыі дэмакратычных сілаў розныя арганізацыі, але ўсё роўныя па статусу кожнага адзін голас, але разам з тым ёсць некалькі ключавых арганізацый, структур, у тым ліку і БНФ, без якога не можа быць моцнай дэмакратычнай кааліцыі, якая ставіць амбітныя задачы і іх дасягае. Таму вельмі б хацелася, каб рашэнні, якія будуць прыняты на з'ездзе БНФ, якраз захоўвалі дэмакратычную кааліцыю і ўмацоўвалі ўсіх нас, а не раз'ядналі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў эфіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны браць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам вячоркі Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Дыскусія патэнцыйных кандыдатаў на пасаду старшыні партыі БНФ у нашым эфіры хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. І натуральна ж гэтая дыскусія даступная ў тэкставай версіі на інтэрнэце на сайце свабода.орг. У суботу сачыце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ увечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. Самай раніцы ў суботу па адрасе «Свабода.орг» онлайн-рэпартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Але высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Долам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў «Хлопца» Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку «Мелёды» прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжа?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі? Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, кружку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песняў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць. У вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі «Крама», той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: «Хлопцы, што такое ж? Давайце, па крайней меры, калі не грошы, абанементы на хакейныя матчы».
Прадстаўніца хакейнай клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Основная задача Беларуліка сказаць всем, что мы беларускі клуб, мы пропагандируем беларускі язык, поэтому у нас хоккеісты говорили не по-русски, а именно по-беларускі. И мы пропагандируем беларускую музыку. Сталкиваюсь только от этого при выборе композиции, но все нюансы согласования, все решено, и Ворошкевич не против. Будем рады пропагандировать Краму и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это Крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскость. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе Динамо демонструя узор ваявничей неписьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман узяли выяву зубра, над яким красуется надпись на невядома якой мове. Динамо, праз белорусское и о на концы. У липени кераунистство клубу отмовилось оплатить белорусскому физкультурно-спортовому товариству Динамо за выкористание товарного знаку, вырашивши раскрушивать назву с нестандартным написанием. Обурение нават осяродку заузяторов администрация клубу игноруя, поравновывающая свой вариант с такими неологизмами, як назвы ирландского гурту U2 ти российского Ума Турман.
Рассказывал Игорь Корней. З вами Радио Свобода. На чарзе звонки на свободу. Наши слухачи обмярковывают материалы. Радио Свобода дают парады ураду белорусскому, сгадывают невыкананные обяцанні и іншие хитрики державной пропаганды. Передачу подрихтовал Александр Байчун.
Калі меркаваць по тэлефанаваннях, люди все больше выразно отчувают старт чарговой выборчай кампании.
Когда Лукашенко признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко.
Никаких президентов новых у нас не будет, будет только этот. Новый может появиться только тогда, когда будет обмежеванный термин конституционного побыта президента на посаде. А его нема.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы. Как он уже вернул вклады, хватит дурить народ Лукашенко.
Не застаются в боку чеканые дожинки. Свято заканчение уборки урожая, якое пройдет этим разом на Берастейщине. Тут все лето не только занимаются ремонтом домов и дорог. Гостей чекает сюрприз – аквапарк в райцентре.
Коли эти аквапарк, які будуюць за дажинок у Кобрине, наспех, одной чарухне громадскость Кобрина, напевно, не буде протестовать. Буде мовчки и у голос відбруть на тих, хто має мужність протестовать. Такое вот яно наше громадство.
Мы попросили прокомментовать это меркование громадского редактора «Тыдня», одного из лидеров Городенской областной филии партии БНФ Станислава Судника.
Это полословно. Нічога я не бачу дрэннага ў тым, што ў нашай краіне некаторыя аб'екты будуюцца хутка. Іншая справа, каб пры гэтай хуткасці захоўваліся ўсе патрабаванні. А што тычыцца незадаволенасці шараговымі грамадзянамі некіх дзеянняў актывістаў, то гэта часта выцякае з таго, што гэтыя дзеянні ўзнікаюць па надуманых аб'ектах і па надуманых прычынах. И коли дрымали руку на пульсе життя, то не аквапарк бы их турбовал, а сегодня скорочаются рабочие тыдни, люди не отрымают заробок.
Щодня просим вас не только делиться своими думками про наболелое, а однако и оценивать працу редакции. Слухаем.
Телефонует вам сородни, удельник айчинной войны. Я лечу, что эссе сегодняшнего дубовца треба надраковать, там есть парады, як жить, за что змагаться. Вельми добре. Надрукуйте, вместите в газетах.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Сегодня был день рождения Олеся Адамовича. На жаль, так никто и не вспомнил про этот день.
Ну и на проконце пожаданні белорусскому ураду от слухачоў свободы.
У каждом районном центре ледовые дворцы скоро вымрут, там некому будет гоняться за этой шайбой. Да цены какие? Смеху варто, коли три программы хоккейные идут по телебачению. Придурство одно, да и все.
При кризисе треба охову президента скорочать. На безпеку, без перескотка мільярду рублів штогод. Може, хопить на всенародного вибраного президента моєго, на хову його і одного, яке коли при Ленині було. А висоблених треба на медицину додати, щоб підпитати слабі капіляри. Валерій Корнєвич, Борис.
266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. На черзе выпуск новинок, затем дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ.
Говорить Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У студии «Радио Свобода» с вами далее Сергей Шупа. У суботу 5 вересня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага Народнага Фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі – Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Мы запрасілі іх у наша менскае бюро, дзе паміж імі адбылася адкрытая дыскусія, якую мы і запрашаем вас зараз паслухаць. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калі ласка, Віктар Вашкевіч.
Ну, каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе в пятничном номере «Народной воли». Головная теза такая, что кризис дается людям для того, как изменить жизнь, Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партыя, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць усе ты рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якое будзе абмяркоўвацца. Шмат чым оно перавырашыць і все астатнія кадровыя прапановы і кадровыя рашэнні на з'ездзе. Калі мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты, калі мы арыентуемся на актыўную інфармацыйную працу з рабочымі прадпрыемствамі, прадпрымальнікамі, в першую чаргу з імі, бо яны найбольш цярпяць ад эканамічнага крызісу і найбольш можуць быць актыўныя людзі. Калі мы робім ставку на падштурхоўванне сацыяльных пратэстаў палітычнае русло і ставім задачу аб'яднаць усе дэмакратычныя сілы на тое, каб абраць свайго кандыдата прэзідэнта, а я бачу, што найлепшы варыянт это як кандыдат Баршэўскі. Тады ёсць шанец паламаць сітуацыю. Калі ж мы это не робім, тады мы смиряемся тым, што лукашэнкаўскі рэжым захоўваецца в гэтыя бліжэйшыя 2 гады, паціху перацярпівае крызіс, ну і далей зноў перыяд стагнацыі ці стабільнасці, як кажа ўлада, яшчэ на год 10-15. Што я бы не хацеў.
Дякую, гэта было меркаванне Віктора Івашкевіча. Ведаючы пазіцыю Алексея Янукевіча, я ўжо бачу, што тут ёсць пэўныя розныя падыходы. Такім чынам, Алексей, вам тое ж самае пытанне. Чаму дэлегаты з'езда павінны абраць вас? Чым ваша стратэгія адрозніваецца ад меркавання і перакананняў вашага апанента?
Сапраўды, адрозненні дастаткова вялікія. Я думаю, перадусім, дэлегаты з'езда падтрымаюць мяне і маю каманду, таму што я не тэхнічны і не умоўны кандыдат на пасаду старшыні партыі БН. Гаспадар Віктор паўсюль неаднаразова кажа, што яго прапанова кандыдату прэзідэнты, калі ён будзе абраны, спадар Лявон Баршчэўскі, і ў гэтым выпадку ён гатовы станавіцца кіраўніком выбарчага штаба і так далей. У нас і ў маёй каманды ёсць ясная стратэгія, якую мы збіраемся ажыццяўляць для таго, каб фронт нарэшце дасягнуў поспеху і мог прыйсці да ўлад. Аснова нашай стратэгіі палягае на тым, што нам важна вырвацца з таго замкнёнага кола, у якім знаходзіцца партыя і ўсе дэмакратычныя сілы апошнія шмат гадоў, вярнуцца ў грамадства, здабыць падтрымку ў грамадстве і не грунтаваць нашыя стратэгіі і тактыка на на сацыяльны выбух ці яшчэ на нейкія рэчы, якія ад нас не залежаць. Мы лічым, што мы не мусім разлічваць на нейкія лукашэнкаўскія сцэнары, на тое, што нехта выйдзе на вуліцу і зробіць за нас нашу працу. Мы разлічваем на перамогу, зыходзячы толькі з сваіх уласных сілаў, і таму наша стратэгія, гэта стратэгія на перамогу, на самастойнасць партыі БНФ, на вяртанне ў грамадства і на дасягненне выніку. Не на працэс, а на вынік.
Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб перамагчы на з'ездзе? Што, па-вашаму, стане вырашальнаму для вас асабіста? Нейкі яркі, красамоўны выступ, ад якога дэпутаты з'езда падцягнуцца за вамі? Ці гэта важней асабістая праца з гэтымі дэпутатамі? Іншымі словамі, можна сказаць, такая закулісная барацьба. У чым вы лічыце сябе большым спецыялістам? Віктор?
Я лічу галоўнай перавагай нашай каманды, сваё асабіста, што пад планамі, які я агучваю, я магу прад'явіць рэальныя справы, які я ўжо рабіў і раблю сёння. І тое, што я сказаў, праца з рабочымі, праца з прадпрымальнікамі, медыйная кампанія, стварэнне клуба дэпутатаў былых скліканняў, якія выступаюць за незалежнасць дэмакратыі ў Беларусі, вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнт, это ўжо ўсё робіць. І газета накіраваная на асяродак рабочых, і аргкамітэт схода працоўных калектываў на 14 лістапада агучаны таксама вот на радыё Свабода. І гэта ўжо ўсё робіцца, і гэта ёсць доказ таго, што это не фантазія і мары і не пустыя абяцанкі. В этом я бачу перавагу, таму што ўсе астатнія абяцанні, круглыя словы, калі яны не растлумачваюцца, як гэта рабіць і хто гэта будзе рабіць, на мой пункт, даволі пустыя. Но я спадзяюся, што людзі ацэняць тыя рэальныя справы, якія палітыкі рабілі і робяць, а не толькі абяцаюць што-то зрабіць у будучыні.
Алексей, як у вас у гэтай справе, што вы лічыце галоўным для вашага абрання на з'ездзе? Ці, як кажа Віктор, рэальныя справы, ці нейкая яркая прамова, ці праца з дэлегатамі з'езда?
Ведаеце, яркія прамовы і праца з дэлегатамі з'езду, гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ось у коле аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была без асмысленной, не была такой ритуальной и методичной, нават калі это тяжкая праца, але это праца дзеля працы, яна не приносит выніку. Я думаю, что люди сапраўды чакаюць, что кіраўніцтва зможа дать выніки. И я думаю, что по тым, на якія выніки ориентуется кіраўніцтва, на якія яны разлічвае, якія ставят себе задачи, так люди и будут рабіць свой выбор.
Одно з галоўных пытанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні, і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас – тут могут быть вельми радикальные изменения в этом смысле.
По-перше, хочу сказать, что все политические силы, которые декларируют себя как демократичные, той или иной ступени уходят в АДС, объединенные демократичные силы. Кто в президиум, кто в политраду, кто в региональные коалиции на уровне города Минска и областных. Все. И это есть факт. И когда нас, фронт, подштурховывают выйти, это нас хочет сделать крайними, как мы были разбуральники. Потому что сами те, кто подштурховывает к этому, я на это не робит. Так? Тому я лечу, что выход с фронта с АДС нанесе велизарный удар по имиджу фронта, как внутри краины, как разбуральник, как деструктор, так и за межами краины, сорот их партнеров, которые подтримывают демократичные силы Беларуси. Другое. Я лечу, что когда мы ставим перед собой конкретные меты, и они есть конкретные навык в техничном выражении, в плане технических супрацовництва по реализации своих мэт можно с кем угодно супрацовничать. Кто, раз мы супрать диктатуры, кто супрать диктатуры, может допомогать и треба в этом сенсе супрацовничать. Третье, в относинах до потребования измены выборчего законодавства, обовязково, как некий хоть наш голос был почутый, треба, как под изменами выборчего законодавства проектом подписались усе. Вот когда на Заходе кажут, все от националистов до коммунистов подтримливают измены выборчего законодательства, тогда легче потребовать от Лукашенко их измен. Когда только это начинается 3-5 вариантов резолюции, тогда, значит, на нас махают рукой и кажут, они там все пересварились, без сенсов с ними разговаривать, будем разговаривать с Лукашенко. Тому любые разговоры про выход из коалиции я лечу вельми шкодно для БНФ. Иншая справа. Что мы можем каждый день корректовать свой удел в тех или иных формах працы.
Алексей, вы недавно на прессовой конференции довольно критично выказывались про существование АДС, про сегодняшнюю его роль. Тем можно зараз сказать, что в выпадку вашего обрания вы будете инициировать выход БНФ с объединенных демократичных сил?
Не, я не собираюсь инициировать выход фронта с АДС. Я лечу, что нема в этом потребы, в этом выходе. Але разом с тем, безумовно, ступень заангажованности фронту у справы этой коалиционной, он будет истотно поднижены и будут мощно изменены приоритеты партнерства и коалиционного будовництва. Что сказать про АДС, то видовочно, что свою роль он с большего уже отыграл, и на сегодняшний момент денежная в холостую в великой ступени. Про это свечит хотя бы то, что политическая рада АДС, якая была обранная на конгрессе в 2007 году, она не собиралась уже, может быть, год, а может быть и больше. И просто, саправды, есть пэвная линия на вот захование просто некого статуса кво. Мы один до одного притерлись, а нам один за одним зручно, и вот некую такую деятельность мы обозначили. Начаем, нечто робим, лишим, что это может принести некие выники, альбо, может быть, навык не думаем про выники, а нам подобается сам процесс. Я лишу, что коалиция таких разных поводле каштовностей и геополитичных ориентиров сил, как, например, БНФ и те же коммунисты, махчима только в двух неких выпадках. Первый выпадок – это коли зусим все кепско, коли, ну, как кажут, мы у одной камеры находимся, и треба просто банально выживать, один одному допомагать. Як, скажем, это было несколько годов тому, коли больше активный режим уживал свою репрессивную машину, альбо инши ситуация, коли нам до перемоги не хапая только крышечку, как скласти это намагание, тогда мая сенс из ногу, тогда все домовились, скинули режим и пошли далее каждой своей дорогой. На сегодняшний момент ни одна, ни другая ситуация. На сегодняшний момент с перспективы Народного фронта, пропаганды нашей партии, наших каштовностей, подвышение популярности у громадстве Народного фронта абсолютно никаким чином не связаны АДС, а наоборот, занадто мощное акцентование наших уделов в АДС наносит шкоду Белорусскому Народному фронту на сегодняшний момент. Тому с АДС выходить я не пропоную, не собираюсь этого пропоную. 0, але абнізіць фармат удзелу. Шмат гадоў АДС, вось гэты праект і 6 там з пяцёркі плюс, быў асноўным у дзейнасці партыі БНЕ. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я станавлюся старшынём партыі БНЕ, мы будзем весці агітацыю за партыю БНЕ.
На хвалях Радыё Свабода гучыць дыскусія паміж Віктарам Авашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. Працяг дэбатаў слухайце праз пару хвілінаў, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і Мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі». Гаворыць Радыё Свабода. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Авашкевіч і Алексей Янукевіч. Зараз запрашаем вас паслухаць працяг адкрытай дыскусіі, якая адбылася паміж імі ў нашым менскім бюро. Віктар Авашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
У наступным пытанні крыўдныя, можа быць, выказванні ці абвінавачні, якія гучаць на адрес нашых сённяшніх удзельнікаў. І вам, Алексей Віктор, я прапаную абвергнуць іх альбо, калі хочаце пагадзіцца. Вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторыя называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду. Што вы скажаце сваё апраўданне?
Ну, я не лішу, што я мушу апраўдвацца, але па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на ведзьмаў, на ведзьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць, і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ў БНФ, што яшчэ восенню вы перакінуліся ад каманды Лівона Баршэвскага ў іншую. У всякам разе я памятаю, што падчас выключэння Алесі Міхалевіча вы ў нашым эфіры адстойвалі гэты крок. І ў вас не было тады рознагалосцяў з цяперашнім кіраўніцтвам партыі, з Лівона Баршэвскім. Што вы на гэта адкажаце? Чаму зараз у вас гэтыя рознагалосці з'явіліся, і вы як бы вышэй камандзе?
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў. Я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНЕ. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе, умоўна кажучы, старая каманда, яна апошнія месяцы кардынальна разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНЕ. Таму я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла каманда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэшамі, тыя ж там партыйныя чысткі, тыя ж нейкія рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць партыі.
Віктар, калі пра Алексея некаторы кажуць, што ён чалавек Александра Мілінкевіча, то пра вас кажуць, што вы сталінік спадароў Вячоркі і Баршэвскага, ці як сам ужо Алексей сёння выказался, что техничный кандидат. Как вы ставите за таких выказаний?
По-перше, я хочу нагадать, что два года тому, когда был въезд БНФ, и был кандидат Вячорка и кандидат Михалевич, я выступил альтернативой ободвум, потому что был категорично супрать переутворение БНФ в НЖО. А политика тады, вечерки, куда непосредственно выходил господар Янукевич, господар Лапкович, вела до того, что меня перетворялся в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. Про працу смеды, про уличные акции, выход на людей. И тогда я свою позицию заявил, я заявил, что так далее нельзя, и треба ситуацию менять. И ситуация в певном смысле поменялась, потому что с приходом Баршевского НЖИ-изация спынилась, и фронт потиху, с тяжкостью, начал набывать все ж таки функции партии, яка веде политическую борьбу. И в этом смысле я натурально подтримал Баршевского и подтримлю его в этом. И тому на Баршевского идет атака с боку прихильников працы микросправы за микрогранты без рызыки подставить лоб под репрессии. Тому и натурально я лечу, что в своей стратегии повинен быть у фронта кандидат в президенты свой на этих выборах, не в 15-м годе. Я не бачу перспективной стратегии, коли мы одразу признаем, что в этом наступном ходе мы выиграть у Лукашенко не можем, и треба починать, значит, працу с разликом, что мы возьмем свои перемоги в 15-м годе. Я категорично супрать от терминовки на 15-й год. И в этом смысле я не есть ставленник ничей, тем больше вечерки. Иншая справа, что я одразу подтримливал Баршевского его на керунку на самостоятельность з партії БНФ. І друге, я бачу, що зараз, в опошні ці два роки, Вячорка одійшов від ось цієї НЖОшної, вернувся менавіта к політиці партійній. І тому я бачу, з ним на сьогоднішній день відбувається чудовне супрацовництво. Но назвать, что это хтось ці ставлення чисті, це вельми натянуто. Хоча й за все, я бачу в їх своїх поплечників по боротьбі.
Під час онлайн-конференції на нашому сайті 3 вересня Левон Баршевський заявив, цитую: «Віктор Івашкевич збирається формувати команду тільки на наступні два роки, а фактично до кінця виборчої кампанії». Кінець цитати. Далі він тлумачив, що коли будуть перемоги на виборах, то команда перейде до влади, а коли ні, то тоді треба буде по-новому формувати команду. Тобто, як вам така роль подобається? Вот лідера на час, на два роки. Ви самі його обрали? Вам його нав'язують?
Я абсолютно свідомо бачу, що моя місія – доробити те, що було недороблено в 92-му році, а менавіто – проведення свободних парламентських виборів. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там, все узрост, значит, подошел. Треба, как новые лидеры, ну, проявились. Реальные справы. Как я понял, сказал, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, в принципе, коли удается ломать режим Лукашенко в наступном годе, я бачу свою деятельность в данном выпадке уже в парламенте, а не на керовництве партии.
Я хотел бы просто, каб ясная была моя позиция, я ни в яким разе не выступаю за то, что мы повинны 6 годов чекать, а поздней ломать ситуацию. Я выступаю только за то, что мы повинны ломать ситуацию як мага хутчэй, и як только мы будем до этого готовы, а не у той момент, коли Лукашенко призначает свои некие выборы и некие иншие импрессии. Поскольку мне подается, что лукашенковские выборы – это как такой политический бангалер. Когда у нас совсем нема силы, но мы можем сходить на такой бангалер, вот как на опошний Чорнобыльский шлях. Ну, не пришло шмат людей, но пошли на бангалер спокойно. Але питание улады и злома ситуации вырешается не на этом бангалере. И он вырешается у центре Менску, когда туда приходит вельми шмат людей. И, отповедно, я лишу, что мы мусим свои сценарии будовать не от того, что вот нас улады отправляют на этот политический бангалер. Мы туда пошли и сподеваемся, что вот мы туда пройдем, и мы там переможем. Не там мы переможем. Это абсолютно не той сценар и не той график, на який мы повинны ориентоваться. Мы повинны ориентоваться только на свой график, каб мы были як мага больш моцными, и як только мы набираем вагу необходимую, мы перемагаем. Может быть, сапраўды гэта отбудется и праз два гады. Я гэтага не выключаю. Але ни в яким разе мы не повинны гэта примерковать до того сценара, які выбудовывает Лукашенко. Ён его выбудовывает не для нас, ён его будует под себе.
За увага. В той программе, якая выплюкала народ доволен, протоколе можно прочитать, что в листопаде этого года мы плануем проведение схода працовных коллективов, которые должны выставить социальное потребование до влады. У весну наступного года, в связи с прогнозами экономистов об еще большем погоршении жизни людей, мы должны выйти на массовые акции. Я так само не за то, как нам удельничать только в процедуре выборов и только тогда, когда призначена дата. Одразу кажу, что мы сможем поломать ситуацию только тогда, когда выйдем на массовую поддержку людей, простое, что мы долучимся до их социальной борьбы. Процедура выборов – это конечный этап плана. Кропка, когда оно все повинно перевернуться. Всю эту працу, выход на людей, натурально треба робить до выборов.
Давайте трошки от стратегичных политических питаний перейдем до особистых. Какие, на вашу думку, мощные и привабные якости вашего сегодняшнего оппонента, а что бы вы полечили егоными политическими и, может, человеческими слабостями?
Ну, про кепские якости я не собираюсь оказать, поскольку я не думаю, что, когда мы нечто кажем отмовное про своих оппонентов, что это дадае нам моцы самим. А про добрые рысы господина Виктора могу назвать, ну, первое, что он соправды, может быть, больше за всех за прошлые годы, кто выходил на высшее керуниство партии, выявлял инициативу, брался, и вот, ну, то, что он сам себе запленовал, и он это доводит до завершения. Я лишу, что это вельми добрая рыса. Ну, и так само то, что не глядишь и на все дебаты, на яростные спрешки, там, и на сходах, какие отбываются, господин Виктор умеет абстраховаться от эмоций, и для того, как была корысть огульной справе, супрацовничать с широким колом, у тем лику тех людей, с якими у него отбываются жорсткие дискуссии. Я лишу, что это в политике вельми мощный плюс.
Виктор, после такого становчего выказывания Алексея, те готовы вы сказать не только про его становчие якости, а и про недохопы?
Бачу великий потенциал в том, что Алексей прошел певную адукацию и стажи в Европе и володая мовами, володая выборчими технологиями, какие он учился так само, значит, в той же Ангельщине, насколько я веду. И я бачу, что это великий потенциал для политика, коли отбылся перелом до демократа. В ситуации же, коли еще треба ломать ситуацию, я лечу, что до сегодняшнего момента было недостатково самоинициативы.
Наступное питание вельми короткое, але яно магчыма шмат кажа про ваши персональные политические амбиции. Ці хочете вы коли-нибудь стать президентом Беларуси?
Я перед собой такую задачу не ставлю.
Алексей?
Так, я собираюсь быть керовником державы, керовником выконавшей влады Украины, независимо от того, это будет посада президента или премьер-министра.
Можно сказать, что в эти дни от некоторых сябров фронту я чую такие недобрые жарты на конт того, у кого будут ключи от штаб-квартиры БНФ у неделю раницы после съезда, или будет одна частка пускать туда иншую. Ти можете вывод зараз сегодня за день до съезда гарантовать, что раскола у партии БНФ не будет, или хотя бы гарантовать то, что вы особисто все сделаете, как бы этого раскола не отбылось, и что обрание вас не приведет до этого раскола.
Справа в том, насколько я ведаю, что и в варианте, что рихтует моя команда, и то, что рихтует Алексея команда, в списке Сойма есть представники оппонирующего боку. И это значит, что демократия на уровне Сойма, на уровне выказывания думок, на уровне сотрудничества будет протягиваться.
Вы не рискнули отказать непосредственно на мое
Нет,
питание.
Я кажу, что
раскола не будет?
Раскол абсолютно не будет. Мало того, что будет сотрудничество с представниками иншей команды. Я вельми хотел бы, как съезд завершил ситуацию, когда все тримают друг друга за руки и кажут, не роби, бо это может быть выкористано для перемоги на съезде. Вот на съезде перемогли, дали, хай кожная старается проявить инициативу, как только можем.
Алексей, ти готовы вы сегодня пообещать, что в выпадку вашего брания вы взрываете все максимы, каб фронт не стратил свой авторитет, ти каб не дошло до самого страшного, каб не было раскола партии?
Так, безумовно, я и зараз роблю все максимы, и в выпадку брания буду робить те кроки, каб ни в яким разе не отбылось раскола, и я больше на вас скажу, я переконанный, что в сегодняшней ситуации, в якой находятся все демократичные силы, и, на жаль, так само и партия БНФ, раскол не максимы, можно просто рассыпаться на шмат дробных ковалков, некого раскола на две серьезные минимально хотя бы частки просто немагчыма, и моя команда это вельми добро усведомляя, и я спадзяюся, что и іншая команда это разумеет, тому все, что от меня залежит, я зраблю, каб раскола не отбылось.
Я докладнюю еще питание на завершение не только в выпадку вашей перемоги, але и в выпадку вашей поразы.
Так, безумовно. Мы у выпадку, калі так складзецца, што не будзе падтрыманая наша лінія, не будзем заклікаць людзей да выхаду з партыі, не будзем займацца тым, каб перашкаджаць ажыццяўляць тую лінію, якая будзе абраная дэлегатамі з'езда.
На хвалях Радыя Свабода вы слухалі запіс дыскусіі паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. 5 верасня ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.